Dinija l-251 poddata fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimaw materjal ġdid minnant No Snow No Alps, Lariola Treat u Festan. U biex nibdew din minnant Eve Ransom.
You say, don't waste time, it's the fire in which we burn, till the ashes blows away. Tracks, but memories never last. You're talking about redemption, the scars and souvenirs, but there's no way to know. Take a breath, take your time, take anything you want. It's only but a game.
Mużika tal-li Ransom, il-silta ġdida taħom li jisimha Shine, l-tqajna għal-poddat oħra fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant, din hija 251 waħda f'din is-sensiela, jekk tixtieq issibu il-poddati l-oħra, il-250 l-oħra f'din is-sensiela. U anke tarif dwar dak li għandi mħejja likom sew fil-poddata tal-lum, kull ma tkun tagħmlu tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. U għattilkom anka fil-bil-ħapoddata l-lum il-materjal kollu u ġdejt fi jamantu. Allora, tajab li naddu għal-silta illi jamahuda mill-album l-ġdejt illi ħireġ fil-16 ta' April ta' s-sena tal-2011 minnant No Snow No Alps, l-album jismu Romantic Politic, din jisima Far Into the Night.
Tomorrow!
Far Into The Night Without You minant No Snow No Alps emmek meħuda mill-album tagħhom, l-album debut tagħhom għalfatt li l-Just Rock l-ħarġu propjament nistgħu anke nqisuh bħala EP. Imma somma dak huwa argument li mhux daqstant importanti daqskemm hija importanti l-mużika l-istess, però preċiż kważi ftit tal-ġranet wara fit 23 ta' April. Din id-darba minant l-Ariola Treat, l-album jismu Pleasure Machines, is-silta li se nisimgħu minnu jisimha Nothing There. Liza Mikallef Grimoy mek flimkien mal-komplement tal-grupp Ariola Treat smana s-silta Nothing There mill-album tagħhom Pleasure Machines li għandu joħroġ fil-23 ta' April. Id-dettalji mhux biss isibuhom permezz ta' tonysan.com manka norbtu aħna minn ġimgħa l-ġimgħa mal-proġett li huwa l-Malta Music Memory Project propjament l-M3P li sibu aktar tarif dwaru u anka sibu propju lilu permezz tal-website m3p.com.mt. Hemm ukoll permezz ta' tonysan.com b'mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u bħalma ngħid dejjem nuh biex nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod partikolari minant mużiċisti kantanti u anka ammiraturi illi jiġdu li attenzjoni għal xi ħaġa li forsi anke tkun ħarbitli f'din is-sensiela ta' poddati. Insomma, fuq tonysan.com hemm mod faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, però issibuni wkoll permezz tal-Facebook, il-MySpace u anke Twitter jekk tippreferu. U biex nalqu il-poddata tal-lum, xtaqt li nsemmakom silta minn album ġdid illi huwa rekordjant live minant il-grupp Franċiż propjament, mhux grupp Malti għalkemm hemm rabta ma' Malta permezz ta' Oliver De Gabriele illi doq il-kontrabbaċ flimkien ma' dan il-grupp Festen. Festen live rekordjat fl-Lyon fit-12 ta' frar li għadda tal-2011 ġifieri, is-silta li se nisimgħu minnu jisimha Ed's Night Out. U bil-mużika live minant il-Festen, Let's Night Out, aħna ġejna f'tmim ta' poddat oħra wkoll f'sensiela ta' mużika mod ieħor, flimkien miegħi Tony Sant, tifakkarkom bħal dejjem illi tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' tonysant.com fejn issibu anke it-tarif dwar dak kollu li għandna fil-poddata tal-lum u anke issibu wkoll il-poddati preċedenti. Il-konnessjoni bħal dejjem mal-Malta Music Memory Project l-M3P, m3p.com.mt huwa fejn issibu dak. U insomma, sekemm nerġgħu ta' darba oħra jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.